Na Radio Wave se teď podíváme blíže za historií a kontextem požární ochrany. Pompiéři, požárníci, hasiči, dějiny českého hasičství. Tak se jmenuje nová kniha historika a publicisty Josefa Nitry, kterou už teď vítám. Dobrý den.
Dobrý den přeji.
Pojďme si vysvětlit ten název té knihy a zároveň tak trošku odpovědět na moji první otázku, jak vůbec vznikla profese hasičů.
Tak já jsem dlouho přemýšlel, jak se ta kniha bude jmenovat, a napadlo mě, že hasiči vlastně měnili své názvy v průběhu dějin. Nejdříve organizované hasičstvo, dá se říct v uvozovkách, měla šlechta na svých stacích, na svých zámcích, a šlechta používala francouzský jazyk mezi sebou, a pompier znamená hasič, jo? Tak přišlo to i do češtiny, a ještě v roce 1848, kdy vznikl takzvaný pražský pompierskorps za revoluci v roce 1848, používal se název pompieri. Poté vznikl název hasiči, který vznikl v době obrozenecké jako čistě český název, a za posledních let, za doby socialismu, se převzal mezinárodní název požárníci a po roce 89 opět hasiči.
A mělo to nějaký vůbec důvod, to přejmenování na požárníci, nebo to bylo jenom nějaké politikum?
Já bych řekl, že to slovo hasiči je více zaužívané. Oni si stejně, jsme si mezi sebou říkali hasiči pořád, že požárníci taky, ale to hasiči i líp se vysluhuje. Prostě je to takový lidovější, zůstalo to nám.
To, co dělají hasiči, zhruba všichni víme ve společnosti, ale moje otázka je, jestli dělají něco, co třeba nevíme, že vůbec hasiči pod sebou mají.
No tak hasiči dříve byli hasiči vlastně spojováni pouze s požáry. Dneska víme, že daleko víc je takzvaných technických zásahů. Vydáváme, kdo se dívá na televizní zprávy, tak vidí zásahy u železničních neštěstí, které naposled byly u autonehod. Je vydáváme všude hasiči. Fungují jako spolu s ostatníma záchranářima jak na prvním místě, a je toho daleko víc než těch požárů.
To je právě moje otázka, a kdy se tohle to vlastně stalo, že už teď vyjíždí tam, kde se vlastně nehasí?
Ono se to stalo tím, že vlastně pojem záchranář byla tradice vlastně u těch hasičů. Jako první tady byli hasiči a zůstalo to tady jim, a vlastně přibývaly těch záchranářských akcí, třeba vodní záchranářská služba, hasičská, samaritáni, jo, a další profese, které dneska třeba samaritány už nemáme u hasičů, ale i to byla jedna z oblastí, které dělali hasiči, které nechyběly téměř na žádné vesnici. A mohl bych pokračovat dál, jak v té záchranářské práci. Prostě všude tam, kde jde o život a zdraví lidí, tam hasiči fungují jako ti, kteří plní své poslání bližnímu svému.
Je s tím spojeno také způsob nějaké informovanosti společnosti o tom, jak vlastně požáry nezakládat. Jak třeba hasiči právě v současné době se snaží nějak šířit tu prevenci těch požárů?
No určitě prevence je jedna ze základních věcí. Je jedna ze základních věcí hasičů, ale hlavně je to v rezortu Hasičského záchranného sboru České republiky, který má toto na starost, ale vznikají iniciativy i z řad dobrovolných, profesionálních i dobrovolných hasičů, jako jsou iniciativy Hasiči pro školy nebo pro děti Hasík, že hasiči, jak profesionální, tak dobrovolní, chodí ve školách v rámci výuky, chodí upozorňovat děti, jaké jsou možnosti vzniku požáru a podobně, a hlavně, jak jim zabránit.
Vy už jste to tady teďka před chvílí vlastně načal. Dobrovolné hasičské sbory jsou něco jiného než ty profesionální. To je docela jasné. A jsou všude po celé republice. Jak se vlastně založili a jsou stále populární?
Tady je to třeba vysvětlit, protože mnoho lidí si plete hasičský záchranný sbor se sborem dobrovolných hasičů a s jednotkou, a s hasičskou jednotkou. Takže profesionální hasiči patří pod rezort ministerstva vnitra, tak jako i práce dobrovolných hasičů, ale u dobrovolných hasičů máme a hasičskou organizaci, tak jako je každá jiná organizace, jako jsou myslivci, sportovci a podobně, ale část této organizace, která je mimochodem největší v naší republice, je Sdružení hasičů Čech, Moravy, Slezska, má přes 360 tisíc členů, takže z nich je 74 tisíc hasičů, kteří jsou zapojeni do jednotek, které vyjíždějí k požárům, k technickým zásahům a ostatním těmto záležitostem, k výjezdům.
Já se ještě jednou vrátím k tomu rozdílu. Vy jste říkal slovo jednotka a slovo sbor. Tak jak se to od sebe teda liší?
Sbor se může založit kdekoliv. Většinou prakticky na každé vesnici je to dobrovolná organizace, jsou tam zapojeny děti, jsou tam zapojeny i ty bývalí hasiči, kteří byli v jednotkách, ale jednotka je skutečně zasahová jednotka, která je začleněna do takzvaného plošného plánu a prostě podle potřeby vyjíždí, má svoji techniku a je v gesci obce, kterou spravuje přímo obec.
A tyhle ty skupiny jsou pak už nasazovány do těch ostrých akcí?
Jednotky. Jednotky ty jsou nasazovány podle požadavku hasičského záchranného sboru, jak přijde, kteří rozdělují podle charakteru zásahu, kolik jednotek má věc, tak ti určují, které jednotky to budou a vysílají je.
Ženy, pokud se nemýlím, nejsou do ostrých akcí nasazovány. Je to tak?
Pokud vím, tak je to tak. No.
A čím to podle vás je?
Je to, já můžu říct svůj soukromý názor, je to vývojem, je to i posláním a je to i v současné době i problematika, že ty stanice hasičské by se museli i k tomu přizpůsobit. Byť by tam byla jedna žena, že jo, tak je to velice komplikované. A ty zásahy, určitě máme tady ženy, které se účastní soutěží o nejtvrdšího hasiče, jo? Tak máme ženy hasičky s velkým H, jako prostě, které dokázali v tom zásahu nahradit i toho chlapa. Tím nechci jako umenšovat tu roli, ale myslím si, že z praktického hlediska to zatím je asi nereálné. Nevím, jestli se uvažuje o tom do budoucna, ale...
Takže se situace nemění vlastně v současné době.
Ne, i když jako hasiček, přijďte se podívat na jakoukoliv hasičskou soutěž a soutěží stejně chlapi jako ženy ve stejných kategoriích a ty ženské jsou fakt dobrý.
A je teda hasiček hodně nakonec v těch dobrovolných sborech a jednotkách?
Je, já vám přesný počty teď neřeknu, ale je to skutečně velký procento žen je zapojených. Právě do toho, ale většinou jsou zapojeny tady do hasičského sportu a samozřejmě hasiči jsou i ti, kteří organizují spoustu akcí na vesnicích, v městech, tam, kde a bez těch žen by se to neobešlo.
O hasičství i jako o sportu se budeme bavit už za chvíli. Se mnou ve studiu už teď sedí Josef Nitra, se kterým se bavíme o historii požární ochrany. Ještě předtím, než se podíváme na tu požární ochranu jako takovou, tak ještě se podíváme za sportem, protože hasičství může být i sport. Tak a jak si ho můžeme představit a jaká je ta historie toho hasičského sportu?
No, historie soudobého hasičského sportu se datuje někam do 60. let a samozřejmě byla to doba socialismu, teda Sovětský svaz náš vzor, tak se i pravidla požárního sportu převzali ze Sovětského svazu. Ale naši sportovci začali být tak dobří, že vynikali i na celkově na mezinárodním poli, ne jenom v rámci socialistických států, ale i na mezinárodním poli tak, že v roce 1973 se u nás konalo mistrovství světa v Brně, které bylo požárním sportem a bylo pod hlavičkou CTIF, což je Mezinárodní organizace požárnických organizací.
Já jsem se dočetl, že to úzce souvisí hlavně s těmi dobrovolnými sbory hasičů. Je to tak?
Určitě. Stačí zajít na jakoukoliv sportovní soutěž. Já si myslím, že neexistuje v republice kraj, kde by se nekonaly takzvané hasičské ligy. My máme okresní přebor, začínáme okres Sdružení hasičů Čech, Moravy, Slezska, má své okresní přebory, krajské přebory. Má mistrovství republiky každý rok, bohužel letos se nekoná. Ale můžu říct zodpovědně, že jsme jedničky hasičského sportu, tak jak jsem to napsal, jak jsem nazval jednu z kapitol své knihy. Protože si dovážíme ze světa, ze sportovních soutěží skutečně ty nejzlatější medaile. A co je nejkrásnější, že naše mládež, že máme následovníky a naše hasičská mládež si dováží ty medaile také.
A co jsou tam třeba ukázky nějakých kategorií, ve kterých se soutěží? Jak si to můžeme představit?
Tak soutěží se v několika kategoriích. Já jsem sice historik, ale chodil jsem i jako tiskový mluvčí samozřejmě i na hasičské soutěže, takže je tam štafeta, je tam běh přes překážky, pak je tam takzvaná královna hasičského sportu, to je požární útok, to je jako to největší, nejskvělejší, s čím se nejvíc ty hasiči blízko.
A to znamená?
Požární útok, že se, je to vlastně kolektivní sport, tady se ukáže ta soudržnost toho kolektivu a většinou jsou ty kluci, kteří jsou v té jednotce, že ukáže i na tom sportovním poli, že to umí nejenom při zásahu, anebo takhle lépe řečeno, že jsou připraveni na ten zásah, ukázkou toho hasičského sportu.
Vy jste říkal, že se letos nic z tohohle nekoná, nekoná z toho kvůli pandemii koronaviru COVID-19. Vy jste ho zmiňoval i ve vaší knize.
Ano.
Jak řeší hasiči COVID?
Prosím vás pěkně, nic nekoná. Oni se začali konat, jakmile začaly být povoleny soutěže, tak už tady ty místní ligy se začaly konat. Nemůžeme říct, že vůbec nic. A právě hasiči se na to těší nejvíc na ty soutěže. Tak jakmile začaly být povolené veřejné akce, tak ty základní soutěže se konaly. Jo? A teď v souvislosti s COVIDem, já jsem samozřejmě svoji knihu dokončoval ještě o COVIDu, jsme nikdo nic nevěděli. A když jsem knihu už měl hotovou a byla připravena k tisku, tak vypukla tady ta epidemie a já jsem chtěl být co nejaktuálnější a tak jsem dopsal epilog a to je zásah hasičů při COVIDu. A já si myslím, že tento zásah tady ukázali hasiči, že jsou připraveni i v této situaci prostě nasadit všechno, jako všechny své síly a prostředky, aby byli tam, kde je potřeba.
Já se právě se laicky chci zeptat, co vlastně tedy hasiči potom dělají během toho období toho COVIDu? Jaké způsoby činu to jsou? Protože to nejsou požáry.
Tady samozřejmě, ale tady většinou v průběhu toho COVIDu byli právě k dispozici těm obcím. K dispozici starostům obcí, starostům měst. Tady nejlépe to bylo ukázáno v těch oblastech na Olomoucku například, které byly izolovány. Tam hasiči zabezpečovali i dopravu stravy, dezinfekci, je případ na Vysočině domova důchodců, ale to nebyl jediný domov důchodců, kde hasiči pomáhali tam, kde nešel pomoct už nikdo, že jo, kde chyběly síly, tak přišli hasiči a zúčastnili se, myslím, na jedničku všeho.
Já se tak trošku vracím obloukem k jedné z těch prvních otázek, ale my už jsme tady zažili epidemie v rámci staletí na území českých zemí. Hasiči byli součástí třeba i při takových morech a dýmějích?
To ještě hasiči nebyli. Hasiči nebyli, ale tady narážíme už jako na první, kdo vykonával tu funkci těch hasičů, protože ty starosti od to zasahování, jak jste říkal, při epidemiích, při těch morech, ale i při požárech a podobně, tak byly už při zakládání městské stráže. Například v Polsku se dodneska hasičům říká stražaci, jo? Že vyšli právě z těch městských stráží místních a dělali tyto služby pro město oni. A postupně u nás v polovině 19. století vznikaly pak hasičské sbory, konkrétně první v Praze v roce 1853.
Dočetl jsem se, že nejsilnější sbory těch dobrovolných hasičů najdeme v Česku na Orlicko-Ústecku, což pro mě bylo docela překvapení. Máte vůbec nějaký tip pro to, proč zrovna tam je to tak populární?
Jako nejsilnější sbory, jako nejpočetnější sbory.
Nejpočetnější.
Já bych chtěl upřesnit, není to přímo Orlicko-Ústecko, je to v kraji Vysočina, kde bychom měli mluvit o počtech, tam to je nejsilnější. A já si myslím, že všechno je o lidech. Jako tam, kde sbory fungují nejlíp, tak vždycky se najdou lidé, kteří to drží, kteří prostě jsou schopní organizátoři, kteří žijou, prostě hasičem člověk musí být. Jako prostě to nejde, že Franto, půjdeš dělat hasiče. Tam skutečně to slovo dobrovolný hasič, to zní, to musím podtrhnout.
Já si ještě pohraju s tou vaší myšlenkou, je to o lidech nebo to je o počtu požárů historicky?
Je to o lidech, ale ten počet požáru si to vynucuje. Já třeba připravuji další publikaci o požárech v historii u nás a to jsou děsivé množství. A my si to někdy neuvědomujeme a neuvědomují si to ani samotný ty města nebo lidé ve městech, které žijou, kolikrát to město třeba vyhořelo v minulosti nebo bylo vypáleno. A to většinou, když si zalistuju v kronice, proč ten požár vznikl, tak v naprosté většině z nedbalosti. Pokud ovšem nebyla válka, nebyl to válečný požár. Hmm.
A máte teda i nějaká čísla, nebo víte, kde třeba nejvíce hořelo v České republice?
No tak nejvíce hořelo, největší takový požár města byl pražský požár, to byl 1542, kdy vyhořela celá malá strana, vyhořel Pražský hrad, vyhořely zemské desky na Pražském hradě. Byla snad historická škoda největší. A podobně a všechno zavínila služka, která neopatrně zacházela s ohněm.
No. I vzhledem ke klimatické krizi se poslední roky řeší po celém světě rapidní vzrůst období sucha a požáry lesů se stávají bohužel něčím běžným všude po světě. A najdeme nějak v české historii nějaké podobné velké požáry lesů?
Prosím vás pěkně, ty lesy se vypalovaly vždycky záměrně, že jo? A ty požáry lesů byly, ale já pokud jsem zaznamenával požáry lesu, tak jeden z největších byl v Krušných horách. Prostě požáry, ale nebyla jim věnována taková pozornost, protože ty požáry lesu byly běžný jako v té době.
A právě mi nejde tolik ani o ty řízený, ale jde mi o ty, které chtěli přírodně.
Nemáme informace. My máme bohatý archiv v Přibyslavi, máme centrum hasičského hnutí, kde toho najdeme hodně o požárech, hodně najdeme v kronikách, ale naši předkové těm požárům lesu nevěnovali takovou pozornost jako požárům svých měst a vesnic. Hmm.
Vy jste říkal před vysíláním, že tahle ta kniha, kterou jste právě teď připravil, je vlastně nejobsažnější a vůbec po dlouhé době prvním nějakým takovým zhrnutím té historie hasičů na území České republiky. Ale zároveň muzeí máme hodně.
Muzeí máme hodně. Prosím vás pěkně, těch fandů do té hasičské historie, dokonce se scházejí někteří jedno, dvakrát do roka se právě v Přibyslavi centru hasičského hnutí scházejí sběratelé, scházejí se filatelisté, hasiči sbírají, oni tomu říkají hasičské kuriozity, ty sběratelé, ale to jsou hasičské artefakta historické a vznikají i bohužel zanikají hasičská muzea. Ale zase to je o lidech, to je o fandech. To hasičská muzea neustále. Například, ale je to o zapalení lidí. Takový Herbert Barták v Krupce, nebo Mirek Pivoňka v Chrastavě, Lojza Vláčil, Olšany uprosil. To jsou lidi, kteří tomu věnovali doslova celý život a splnili si svůj životní sen, že díky města nebo kdo jim vyšel vstříc, hlavně představitelé města si mohli založit muzeum a někteří to dělají ve svém soukromí.
Posloucháte Rádio Wave a stále řešíme historii hasičů a ta otázka je teď na bílé dni, kdy tedy můžeme datovat nějaký první český sbor hasičů?
Jako samozřejmě hasiči nespadli z nebe. Byli tady, jak už jsem ze začátku se zmínil, na šlechtických sídlech. Začali hasiči v továrnách, že jo? V textilce, v Tanvaldu byli první hasiči, na dolech v Petrvaldu byli hasiči už předtím, než vznikaly sbory ve městech a ve vesnicích. U nás byly první sbory německé, se zakládaly, datuje se, že dokonce první rakouský sbor byl v Zákupech, což je na území Čech, byl to německý sbor, ale já se zabývám českým hasičstvím, tudíž náš první český sbor vznikl 22. května 1864 ve Velvarech.
A kdy teda došlo k tomu oddělování těch českých a německých hasičů?
Takže tyhle hasičské sbory vznikaly samostatně. Vznikaly samostatně, až pak se začaly sjednocovat do žup. Svého času bylo 49 žup a byly župy německé, byly české a vznikala taky samozřejmě jednotná organizace. A opět jednotná organizace byla německá, která přizvala své české kolegy, protože byl český zájem, ale takzvané takzvané období těch 80. let 19. století bylo docela kritické národnostně, takže Češi se chtěli osamostatnit a vznikla v roce 1891 samostatná Česká zemská hasičská jednota.
A jak se to potom vyvíjelo po první světové válce a po osamostatnění Československa?
Tak samozřejmě po první světové válce my jsme navazali, my jsme měli samostatnou českou hasičskou jednotu, takže jsme navazali a opět jsme měli v čele silnou osobnost v podobě Adolfa Seidla, který byl sám i členem. Takže já chci tady podtrhnout, že my Češi jsme byli nejen zakladatelé olympijského výboru mezinárodního, ale i mezinárodní hasičské federace CTIF v Paříži. Byla založena v roce 1900 a jeden ze zakladatelů byl právě pan Seidel.
Jak se lišila třeba potom funkce hasičů během druhé světové války a během období protektorátu?
To je velice dobrá otázka, protože v období protektorátu bylo hasičstvo jenom na území Čech a Moravy organizováno a tady bych chtěl podtrhnout postavu Františka Procházky, o kterým já jsem organizoval asi 10 propagačních jízd historicky po celé republice a druhou jízdu jsem dělal i přes Terezín, kde byl František Procházka za svou odbojovou činnost popraven v roce 1944. Nikdo se u jeho hrobu nepoklonil, nevzdal mu úctu, až jsme to udělali my s tou druhou hasičskou propagační jízdou a v hrobu v Terezíně. Takže hasiči se plně zapojovali. Někteří lidé mají v podvědomí hasiče, jenomže vyplavili parašutisty z kostela v Reslově ulici, ale hasiči se plně zapojovali do odbojové činnosti. Hodně hasičů zemřelo v koncentračních táborech a dokonce hasiči prokazovali takové hrdinství nejen po náletech, kdy hořely továrny, šli hasit, ale dokonce jeli hasit ležáky, když zapalili Němci ležáky, tak vyjeli hasičské sbory hasit. Byli samozřejmě Němci zastaveni, ale odvážili se prostě věc.
My jsme se tady o tom bavili během skladby, že hasiči v současnosti spadají pod ministerstvo vnitra. Ano. A v té době tedy spadali ale pod koho hasiči?
Bylo německé velení hasičů. Já ve své knize to zmiňuji, byly i hasičské sbory, které spadaly přímo pod protektorátní velení. Spadaly pod německé, přímo pod říšské hasiče.
Takže ten odboj spíš mám chápat v té dobrovolné části hasičů, v tom dobrovolném sboru.
No určitě, ale já mluvím o odboji hasičů jako takových, co dělali i ostatní profese, jo, že se zapojovali jako tak, ale jsem chtěl říct, že hrdinství hasičů za druhé světové války právě se ukázalo nejvíc po těch náletech, kdy hořely právě továrny na zpracování ropy, že jo. Já jsem slyšel, neviděl jsem podklady, ale třeba v Bratislavě rafinérka, když hořela, tak tam zahynulo několik desítek hasičů. Jo. Prostě v Pardubicích, na dalších místech.
Ochranné složky bývají dost často součástí politika, tahanic, ovlivné skupiny. S policií jsme to zažili také, známe, ale u těch hasičů nemám pocit, že by to bylo nějak známé. Tak jak to bylo s hasiči a politickým vlivem? Byli hasiči někdy součástí politických tahanic?
Ne. Já v historii, co jsem dělal, historii hasičstva, tak naopak hasiči vždy na svých sjezdech propagovali svoji nezávislost. Když pomineme samozřejmě období socialismu, tak to byly součástí Národní fronty. Ale jinak hasiči vždycky dnes i za první republiky, i za Rakouska-Uherska se nezúčastňovali žádných politických propagačních věcí. Národnostních ano. Třeba při zakládání Národního divadla nebo tak. Takže do těchto vlasteneckých akcí ano, ale ne politických. Dokonce vyšlo i začátkem 20. století se dohadovali, aby byli nezávislí i na církvi jako takové, že neúčastnit se církevních obřadů a podobně.
Mě to upřímně ale každopádně trochu maté. Pokud to spadá třeba v současnosti pod ministerstvo vnitra, tak tam stejně není žádný politický kontakt mezi sebou? Pokud je to součástí normálně složek státní?
Ne. Já si dovolím tvrdit za dobu, co dělám u hasičů, že Pracoval jsem u profesionálních hasičů, dělal jsem u dobrovolných hasičů a dovolím si tvrdit, že hasiči se chovají apoliticky a samozřejmě podle toho, jaká je vláda, plní nařízení vlády ve svých obcích, nařízení starosty a tak dále, nehledě na to, v jaké politické straně je.
Docela zajímavou informaci jsem našel ve vaší knize to je docela zajímavý detail z hlediska architektury, že první pomyslný mrakodrap v Praze byl ten hasičský. Tak jak to s ním ano. je, protože my jsme tady nedaleko od něho.
Ano. Tady na rohu Blanické a Římské v roce 1929 vyrostla budova 9-poschodová, která byla považována za první mrakodrap v Praze v uvozovkách, ale takové mrakodrapy známe i v jiných městech, jako v Plzni do dneška se říká o mrakodrapu a přitom, když na to někdo koukne, tak se musí usmívat. Tehda to byly mrakodrapy.
A byl to tehda nějaký centrum pro celé české hasiče?
Ano. To si hasiči vybudovali ze svých prostředků pro sebe. Bylo tady všechno, tak ústředí hasičů a je vlastně tady dneska ústředí Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a taky hasičské vzájemné pojišťovny.
A ještě se dostaneme právě k té architektuře těch hasičských budov. Ta se asi taky musela měnit po ta staletí, ne?
Samozřejmě, že se mění se, přestavují se stanice díky výšce vozidel zásahových, protože vozidla jsou stále mohutnější a schopná lepších a rychlejších zásahů, hlavně moderní technika, tak to se mění v podstatě, to mění architekturu hasičských stanic a hasičáren a také ale v podstatě zůstávají stejně ty typické věže na sušení hadic. Bez toho se neobejde asi.
My jsme zmínili právě tady tuhle budovu Hasičský dům v Praze a máme ještě stále léto a zveme i posluchače Rádia Wave, aby objevovali vlastně krásy České republiky. Jsou ještě nějaké takové významné budovy hasičské, které třeba vy máte rád vzhledem anebo tím, co obsahují?
Jakmile jste se začal ptát, tak hned mě napadla hasičská stanice v Liberci. Krásná studánka, pokud se nepletu. Je to liberecká hasičská stanice, která se stala stavbou roku 2019. Moc nádherná stanice. A jinak úplně berou za srdce některé ty hasičské malé hasičárny, které vznikaly samozřejmě jak v 19., tak ve 20. století, protože byly stavěny srdcem a zaujetím, prostě tím, že my jsme hasiči, my si postavíme sami svoji hasičárnu.
Závěrem se pojďme podívat do budoucnosti. Vy tedy připravujete teďka novou knihu.
Ano.
Ta bude pouze o požárech.
Kde jsem chtěl udělat souhrn těch největších požárů. Asi takhle, jak když jsem dělal u profesionálních hasičů časopis 150 hoří, následně 112 se jmenoval, tak vždycky tam byl sloupek největší požáry, které se udaly, byl to měsíčník a za ten měsíc. A největší požáry znamenaly se škodou více než 1 000 000 korun, nebo když tam bohužel někdo přišel o život u tohoto požáru a vždycky ten sloupec byl naplněný.
Takže to znamená, že tady hoří velmi často?
Naprosto. Já si myslím, že ta lidská nedbalost prostě nemá hranic, ale nejenom lidská nedbalost, zasahují vyšší moci příroda a tak dále. Řada požárů, jak dělám tu druhou publikaci o požárech, byly zásahy blesku, kdy ještě jsme neměli hromosvody, nebo správně bleskosvody a hořely nám kostely, hlavně po zásahu blesku.
A znáte nějaká teda čísla, kolik máme požárů v Česku ročně?
Prosím vás pěkně, tahle záležitost je záležitostí hasičského záchranného sboru a tisková mluvčí vydává zprávy za každý měsíc, kolik požárů se událo, ale vím, že třeba za období sucha, to jsou třeba 30. července, pokud jsem četl poslední zprávy, byl dvojnásobek běžného denního průměru.
Josef Nitra byl hostem Rádia Wave. Já děkuju a jsem rád, že jsi si na nás našel čas.
Děkuji vám taky. Nashledanou.